ลืมไปว่าความเชื่อเป็นกฎนั่นหมายความว่าเป็นอะไรที่สม่ำเสมอเหมือนเดิมมีผลกับทุกคนในทุกที่ในทุกเวลานั่นคือกฎและกฎหนึ่งของความเชื่อก็คือคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดในสุภาษิตบทที่18ข้อ20ถึง21บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาจะหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นนี่คือกฎพระเจ้าสร้างโลกนี้มาด้วยความเชื่อปลดปล่อยความเชื่อโดยการพูดให้สรรพสิ่งนั้นปรากฏทุกๆอย่างที่เป็นธรรมชาติในโลกที่จับต้องได้ในโลกที่มองเห็นได้รับรสได้ได้กลิ่นได้หรือรู้สึกได้ถูกสร้างมาโดยคำพูดทั้งนั้นโลกธรรมชาติเนี่ยถูกสร้างมาด้วยคำพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อของพระเจ้าสร้างจักรวาลนี้และพดุงทำให้สรรพสิ่งนั้นดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียวในฮีบรูบทที่1ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ฮีบรูบทที่11ข้อ3บอกว่าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่มองเห็นมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นโดยทางคำพูดนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้าละเมิดคำพูดของพระองค์สักหนึ่งครั้งถ้าพระองค์ละเมิดกฎของพระองค์สักนิดเดียวจักรวาลทั้งหมดจะทำลายล้างตัวเองทันทีเพราะทุกอย่างถูกผดุงไว้ด้วยความสัตย์สุจริตแห่งคำพูดของพระองค์ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมีกฎที่ควบคุมมันอยู่กฎหนึ่งของพระเจ้าก็คือเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดนั่นคือกฎมีผลกับทุกคนในทุกที่ทุกเวลาดังนั้นเนี่ยคำพูดของเรามีพลังอย่างมากเราพูดคำพูดความสามารถในการพูดของมนุษย์สะท้อนถึงความที่เราถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์นี่คือลักษณะสำคัญที่สุดลักษณะหนึ่งของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสรรพสิ่งแตกต่างจากสัตว์แตกต่างจากพืชเพราะเราพูดคำพูดได้เราไม่ใช่แค่ทำเสียงได้สัตว์ก็ทำเสียงได้แต่เราพูดเป็นคำพูดได้ในความหมายหนึ่งก็คือว่าเราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าเพราะว่าคำพูดของเรามีพลังในการสรรสร้างเหมือนกับคำพูดของพระองค์พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งด้วยพระดำรัสของพระองค์เราสร้างสรรพสิ่งด้วยคำพูดของเราเหมือนกันเลยพระเยซูเองก็ยืนยันกฎทางวิญญาณกฎนี้ในมัทธิวบทที่21ข้อ18ถึง22มาระโกบทที่11ข้อ12ถึง14และข้อที่20ถึง24เมื่อพระองค์พูดกับต้นมะเดื่อและบัญชาให้มันตายวันรุ่งขึ้นสาวกก็เห็นว่ามันตายก็คือต้นไม้ตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์สั่งและพวกเขาก็ตื่นเต้นกันมากว่าดูสิต้นไม้ที่พระองค์สาบมันตายไปเลยและพระเยซูตอบในมาระโกบทที่11ข้อ22 23บอกว่าพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงพระเยซูเปิดเผยกฎทางวิญญาณกฎที่ครอบครองสรรพสิ่งพระองค์เปิดเผยกฎของความเชื่อว่าความเชื่อถูกปลดปล่อยด้วยคำพูดกฎนี้สำคัญนะคะเป็นกฎหนึ่งของความเชื่อก็คือความเชื่อถูกปลดปล่อยด้วยคำพูดความตายและความเป็นทั้งสองอย่างความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้นดังนั้นลิ้นมีอำนาจที่จะปลดปล่อยความตายก็ได้ปลดปล่อยชีวิตก็ได้ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าเองอยู่ข้างในเราทุกคนที่บังเกิดใหม่มีความเชื่อของพระเยซูคริสต์ข้างในเราแต่เนื่องจากว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เขาก็เลยไม่ได้ใช้ความเชื่อนี้และถึงแม้คนที่รู้ก็ยังไม่ได้เห็นผลมากอย่างที่ควร เพราะว่าเขาไม่เข้าใจกฎนี้แล้วเขาไม่ได้ร่วมมือกับกฎแห่งความเชื่อกฎนี้ที่บอกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดถ้าคุณไปหาหมอแล้วหมอบอกคุณว่าคุณจะตายในเร็วๆนี้คำพูดของเราจะมีผลอย่างมากว่าเราจะรับอะไรเราจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าได้รักษาเราแล้วและเราพยายามที่จะเชื่อถึงสุขภาพที่ดีคำพูดของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีประสบการณ์ชีวิตหรือความตายเราจะได้รับชีวิตหรือจะได้รับความตายขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดแม้ว่าหมอบอกว่าเราจะตายก็ตามความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นของคุณไม่ใช่ลิ้นของเขาเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ได้ในสิ่งที่คนอื่นพูดถ้าคุณไปรับคำพูดของเขาและมาพูดก็จะเป็นคุณเองที่ฆ่าตัวเองที่นำความตายออกมาสู่สุขภาพคุณเพราะความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นถ้าเราไปหาหมอหมอบอกคุณจะตายแล้วเราไปเจอเพื่อนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วเราบอกเขาว่าฉันกำลังจะตายเกิดอะไรขึ้นฮะคุณกำลังปลดปล่อยความตายออกมาและถ้าคุณเริ่มวางแผนงานศพตัวเองเริ่มโศกเศร้าเสียใจแล้วว่าฉันมีชีวิตอยู่อีกไม่นานละในโลกนี้ต้องจากญาติพี่น้องไปเกิดอะไรขึ้นเรากำลังให้อำนาจกับความตายทำงานในชีวิตเราได้ทันทีลิ้นมีอำนาจและลิ้นให้อำนาจกับความตายหรือชีวิตมาปรากฏก็ได้ถึงแม้คุณจะเป็นคริสเตียนมีความเชื่อของพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในคุณก็ยังจะตายถ้าคุณไม่รู้วิธีปลดปล่อยชีวิตออกมาถ้าคุณไม่ร่วมมือกับกฎแห่งความเชื่อข้อนี้ที่ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดความเชื่อที่อยู่ในเราจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาเลยถ้าเราไม่พูดชีวิตซาตานต้องการให้เราปลดปล่อยความตายออกมาโดยผ่านถ้อยคำแห่งความตายคำพูดของเรามีพลังขนาดนั้นคำพูดของฉันมีพลังชี้เป็นชี้ตายมาดูอีกด้านหนึ่งอาจจะเคยได้ยินคนที่เอาความจริงข้อนี้ไปใช้อย่างสุดโต่งผ่านการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อแบบสุดโต่งคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าพูดอะไรก็จะได้อย่างนั้นอ่ะเราอยากได้อะไรแล้วก็พูดเอาหรือเราต้องระวังคำพูดของเรามากๆคือใช้โดยไม่ได้มีความเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยพระเยซูพูดถึงเชื่อในใจพูดด้วยปากเหมือนกับที่โรมบทที่10ข้อที่10บอกการเชื่อด้วยใจจะนำไปสู่ความชอบธรรมและการรับด้วยปากจะนำไปสู่ความรอดก็คือประสบการณ์จริงทั้งเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากต้องไปด้วยกันต้องมีความเชื่ออยู่ในทั้ง2จุดคือทั้งใจทั้งปากแต่บางคนเนี่ยจะเอาไปใช้แบบสุดโต่งก็คือไม่ได้เชื่อในใจหรอกนะนี่เกิดผลที่ว่าทำไมคำพูดของคนจำนวนมากไม่เกิดผลเพราะเขาได้แต่พูดแต่เขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเช่นขำจะตายอยู่แล้วทำไมไม่ตายล่ะก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้หมายความว่าให้พูดอย่างนั้นต่อไปนะไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เชื่อมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาพูดตายตายเนี่ยนะถ้าหากคุณทำอย่างนี้บ่อยๆนะคุณจะชินกับการไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดพอจะไปใช้กับด้านบวกเข้าฉันหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาบอกให้พูดมันต้องมีความเชื่ออยู่ในทั้งสองที่ก็คือในใจและในคำพูดคำพูดจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อหัวใจและปากทำงานร่วมกันถ้อยแถลงที่ออกมาก็จะเป็นจริงนั้นเนี่ยต้องทำงานทั้งสองอย่างทั้งปากที่พูดสิ่งที่ต้องการให้เป็นและหัวใจที่เชื่อและปรารถนาให้สิ่งนั้นเป็นวันใดก็ตามที่เราเชื่อทุกถ้อยคำที่เราพูดออกมาและเชื่อในหัวใจว่าสิ่งนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคำพูดของเราจะทำงานความเชื่อของเราจะถูกปลดปล่อยผ่านคำพูดออกมาได้ถึงแม้ว่าคำพูดจะถูกใช้ไปแบบผิดๆก็ตามเหมือนที่คนบอกเอาก็พูดเอาแล้วสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนถึงแม้ว่ามันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะแต่มันก็เป็นความจริงอยู่นะว่าเราได้ในสิ่งที่เราพูดความจริงระดับลึกกว่านั้นก็คือต้องเชื่อในใจด้วยคริสเตียนจำนวนมากพลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อเขาในสถานวิญญาณเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คำพูดของเขาอย่างถูกต้องเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดชีวิตแทนที่จะพูดความตายไม่พูดความตายเลยขณะเดียวกันก็ต้องพูดชีวิตด้วยไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยคำพูดน่ากลัวขนาดนั้นนะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพลาดไม่ใช่นะคะคำพูดเราพูดแต่ชีวิต ชีวิตเท่านั้นที่จะออกมาแต่ถ้าเราพูดไม่ดีพูดความตายบ้างมันจะไปเจือจางของดีนั้นทันทีแล้วทำให้ของดีไม่เป็นของดีอีกน้ำจืดแม้มีน้ำเค็มไปสักหยดหนึ่งก็จะไม่เป็นน้ำจืดอีกดังนั้นอย่าคิดว่าเราพูดน้ำจืดไปเยอะๆเดี๋ยวน้ำเค็มมันก็หายเค็มไปเองไม่ใช่นะคะคุณจะต้องหยุดน้ำเค็มด้วยหยุดพูดความตายด้วยพูดแต่ความจริงพูดแต่ชีวิตนั่นคือการพูดชีวิตนั่นก็กฎข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อมาดูกฎอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อพระเยซูตรัสบอกว่าต้องพูดถ้าท่านจะสั่งภูเขานี้ให้ลอยไปลงทะเลก็คือแค่เพียงการพูดความเชื่อของคุณออกมาว่าฉันหายดีฉันเจริญรุ่งเรืองในพระเจ้าฉันทำทุกอย่างได้ยังไม่พอค่ะเราจะต้องพูดกับภูเขาด้วยพูดกับมันโดยตรงคริสเตียนจำนวนมากในหยุดแค่นั้นฉันป่วยก็โดยบาดแผลของพระเจ้าการรักษาหายแล้วแต่ไม่พูดกับภูเขาไม่พูดกับอาการไม่พูดกับโรคภัยไข้เจ็บไม่พูดกับความเจ็บป่วยนั่นคือปัญหาไม่เคยพูดกับมันไม่เคยพูดกับอวัยวะของเราต้องสั่งมันค่ะไม่งั้นมันไม่ไปถึงคุณจะพูดโดยบาดแผลของพระเจ้าการรักษาหายแล้วแต่ไม่สั่งมันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นกฎแล้วคุณก็จะพยายามวิงวอนพระเจ้าร้องขอพระเจ้ารักษาลูกด้วยคือสิ่งเหล่านี้พระเจ้าปลดปล่อยมาแล้วนะคะงั้นพวกจะไม่กลับคำพูดของพระองค์ค่ะเพียงเพราะว่าคุณไม่กล้าพูดคุณไม่กล้าสั่งคุณไม่กล้าใช้สิทธิอำนาจสิทธิอำนาจพระเจ้าให้แล้วถ้าคุณไม่กล้าใช้ก็เป็นปัญหาของคุณละเป็นความผิดของคุณไม่ใช่พระเจ้าเพราะพระเจ้าให้หมดแล้วทุกอย่างเราต้องตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าไม่ใช่แค่พูดความเชื่อออกมาแต่ต้องสั่งปัญหาด้วยคริสเตียนจำนวนมากยุ่งอยู่กับการคุยกับพระเจ้าเรื่องปัญหาของเขาใช้เวลาจัดการกับปัญหาดีกว่าภูเขาที่พระพีพูดถึงก็คือปัญหาต่างๆนะคะอะไรก็ตามที่คุณต้องการเห็นมันเปลี่ยนแปลงนั่นคือภูเขาของคุณคุณต้องพูดกับมันเจ้าภูเขาออกไปจากชีวิตฉันซะเจ้าโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากฉันซะสั่งมันให้มาลายสลายไปสั่งมันให้เปลี่ยนบัญชามันและมันจะเปลี่ยนค่ะมันต้องเปลี่ยนเพราะมีเขียนไว้ว่าถ้าเราสั่งเจ้าต้องไปในนั้นเนี่ยอย่างบุตรใช้เวลาบอกโอ้พระเจ้าลูกป่วยเหลือเกินช่วยเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากลูกทีโอ้พระเจ้าลูกมีหนี้สินท่วมหัวพระเจ้าช่วยปลดหนี้ลูกทีสั่งค่ะเพราะถ้าเรามัวแต่พูดกับพระเจ้าเราไม่ได้กำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำพระเจ้าไม่ได้บอกให้เรามานั่งคุยกับพระองค์เรื่องปัญหานะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาบอกเราเล่าให้เราฟังเดี๋ยวเราจัดการให้แต่คริสเตียนมักจะมีภาพนั้นเรามาเล่าปัญหาให้พระเจ้าฟังบางคนไม่ได้แค่เล่าปัญหานะบอกวิธีด้วยพระเจ้าแก้แบบนี้นะให้ธนาคารเขาให้เงินกู้ลูกให้คนนี้เขามาหาเราคงไม่ใช่มาหาคำปรึกษาละเรามาให้คำปรึกษาพระเจ้าว่าพระองค์ยังไม่ได้ทำเลยนะพระองค์รู้เรื่องลูกหรือยังจะเล่าให้ฟังแล้วจะบอกให้ว่าแก้ยังไงแล้วมันขัดกับทุกอย่างเลยที่พระพีสอนเรานะคะพระเจ้าอยากให้เราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่คือคนที่ประงาขึ้นมารับผิดชอบพระเจ้าอยากให้เราตัดสินใจพระเจ้าอยากให้เราใช้ฤทธิ์เดชใช้ความรู้จักพระองค์ใช้นามของพระองค์ใช้พระญาณของพระองค์ใช้ทุกอย่างค่ะที่พระองค์ให้เราไม่ได้บอกว่าเราหยุดพึ่งพาพระเจ้านะเพราะฤทธิ์เดชยังเป็นของพระองค์ทุกอย่างเป็นของพระองค์แต่เรากำลังเคลื่อนไปกับกฎของพระองค์เท่านั้นเองค่ะพระองค์ต้องการให้เราโตที่จะใช้กฎของพระองค์ออกไปกระทำกิจไม่ใช่ทุกอย่างต้องมาแล้วก็โอ้พระเจ้าพระองค์ทำทีพระองค์ไม่ทำค่ะนั่นคือเด็กๆโตแล้วน่าจะแต่งตัวเองได้แล้วไม่ใช่ต้องให้พ่อแม่คอยเปลี่ยนชุดให้พระองค์บอกให้สวมพระคริสต์สวมเองค่ะพระองค์ไม่เปลี่ยนให้พระองค์บอกให้ถอดตัวเก่าทิ้งพระองค์ก็บอกอีกถอดเองโอ้พระองค์เปลี่ยนลูกด้วยเปลี่ยนลูกดูหูยังกับเป็นเด็กต้องใส่แพมเพิร์สเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะไม่ใช่นะคะพระเจ้าอยากให้เราโตค่ะนะถอดเองสวมเองอันนี้ไม่ใช่ถอดอันนี้ใช่ใส่แล้วสวยใส่รู้ความจริงตัดสินใจได้ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใต้พระวจนะเหมือนเดิมค่ะแต่มันไม่ใช่ภาพของคริสเตียนที่คิดว่าเรากำลังพึ่งพระเจ้าแต่ไม่ได้กำลังพึ่งพระเจ้าที่คิดว่าเรากำลังให้เกียรติพระองค์แต่กำลังดูถูกพระองค์คิดว่ากำลังถ่อมใจแต่กำลังเย่อหยิ่งอย่างที่สุดคุณไม่เชื่ออะไรเลยพระเจ้าสักอย่างพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้พระเจ้าบอกให้ต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีไปไม่เอาไม่กล้าแล้วบอกเราถ่อมใจคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะสนับสนุนคุณคุณไม่ทำอะไรเลยจบวันแล้วก็ได้แต่พูดแลรักพระเจ้าอยู่แต่ไม่ทำอะไรเลยพระเยซูถึงบอกว่าอย่าเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ไม่ทำที่เราบอกเราต้องตัดสินใจค่ะหยุดพูดกับพระเจ้าเรื่องปัญหาแต่พูดกับปัญหาพูดกับความเจ็บป่วยของเราค่ะพูดกับหนี้สินของเรา พูดกับรายจ่ายของเรามีบินมาเก็บพูดกับมันเราเรียนไปแล้วเรื่องนี้นะไปหาฟังได้พูดกับความหดหู่ของเราไม่ใช่ว่าฉันท้อแท้ใจฉันไม่มีแรงเลยที่ฐานเผื่อด้วยนะคุณไม่ได้ทำวิธีของพระเจ้าเลยค่ะคุณทำวิธีของคริสเตียนที่ทำสืบต่อกันมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาอธิษฐานเผื่อด้วยนะคุณอธิษฐานเองได้ไหมมีเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอแต่คุณควรจะเป็นเหมือนดาวิดที่พูดกับตัวเองจิตใจเออฉะไหนเจ้ายังฝ่ออยู่เชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วลึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ว่าพระองค์เคยทำอะไรแล้วเพื่อเราพระองค์ตัดไว้ยังไงพูดกับจิตใจของเราค่ะจัดการมันพระเจ้าต้องการให้เราโตใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่รับผิดชอบปัญหาของตัวเองเพราะพระเจ้าได้ให้ชัยชนะกับเราแล้วคุณแก้ปัญหาได้หมดโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์มีฤทธิ์เดชที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ทั้งสวรรค์นะคะแบ็คคุณอยู่แต่คุณต้องเป็นคนพูดคุณต้องเป็นคนสั่งคุณต้องเป็นคนบัญชาเพราะคุณคือคนที่มีฤทธิ์เดชมีสิทธิอำนาจในโลกนี้พูดกับปัญหาเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยสั่งมันค่ะเจ้ากันเหนื่อยเมื่อยล้าออกไปเดี๋ยวนี้และเรียกเรี่ยวแรงกำลังวังชายเกิดขึ้นฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระเจ้าและฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์พูดก็ไปค่ะพูดก็ไปพูดชีวิตและเชื่อและเชื่อและเชื่อมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าใหญ่กว่าพระวจนะใหญ่กว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหญ่กว่าพระนามพระเยซูใหญ่กว่าเรามีทุกอย่างที่ใหญ่กว่าค่ะพูดกับปัญหาเหล่านั้นและบอกมันว่าพระเจ้าได้ปลดปล่อยฉันแล้วดังนั้นเจ้าปัญหาแกไม่มีสิทธิ์ในชีวิตฉันอีกเพราะฉันคือผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วจัดการกับมันค่ะไม่ใช่ทนอยู่แล้วก็บอกว่าทนอยู่เพื่อพระคริสต์พระคริสต์ไม่ได้บอกให้คุณทนสิ่งนั้นเมื่อเราพูดเรากำลังปลดปล่อยความเชื่อเมื่อเราสั่งเรากำลังใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราจัดการกับมันบัญชามันให้มันออกไปจากชีวิตเรานะคะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราและเข้าใจว่าสิทธิอำนาจทำงานยังไงประเด็นดูเล่าบอกว่าเขาไปพักอยู่กับสามีภรรยาคู่หนึ่งระหว่างที่ไปทำพันธกิจที่เมืองชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ดูวิดีโอเรื่องของนิกกี้โอเชนสกี้เรื่องราวความมหัศจรรย์วิดีโอชุดนี้เนี่ยก็เปิดเผยถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณและความเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าประทานพระคุณให้เราก็ต้องมารับด้วยความเชื่อเรื่องนี้ก็แตะใจภรรยาเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากเธอเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นโรคเดียวเลยกันกับนิกกี้ดังนั้นเนี่ยพอดูวิดีโอชุดนี้ก็รู้สึกแตะใจมากแล้วก็รีบเชิญเพื่อนคนนี้ที่เป็นให้มาที่บ้านเพื่อที่บริเวณดูจะได้อธิษฐานให้แล้วก็รักษาโรคให้พอเพื่อนคนนี้มาถึงบริเวณดูบอกว่าก็ใช้เวลาเปลี่ยนความคิดของผู้หญิงคนนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็แบ่งปันพระวจนะเพื่อจะเปลี่ยนความคิดพอผู้หญิงคนนี้พร้อมแล้วที่จะรับการอธิษฐานรับการรักษาโรคเขาก็สั่งให้ความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยออกไปจากร่างกายของเธอเปรี้ยงความเจ็บปวดทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเธอก็ไปแล้วเธอก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้า 2-3 นาทีต่อมาเธอก็พูดแต่ว่าฉันยังรู้สึกแสบร้อนอยู่ที่ตรงข้างหลังบริเวณเอวทำไมมันยังไม่ไปเหมือนอาการปวดจุดอื่นๆบาเรนดูก็แบ่งปันมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้พูดกับภูเขาคุณน่ะบอกผมว่าคุณมีความเจ็บปวดทั้งร่างกายคุณดังนั้นผมก็พูดกับความเจ็บปวดคุณไม่ได้บอกผมเนี่ยว่าคุณมีอาการแสบร้อนด้วยงั้นดูนะเดี๋ยวผมจะสั่งอาการแสบร้อนให้มันหายไปบาเรนดูก็สั่งในนามพระเยซูทันใดนั้นอาการนั้นก็หายไปเลยผู้หญิงคนนี้ก็สรรเสริญพระเจ้าก็สอนผู้หญิงคนนี้ว่าจะยืนหยัดอยู่บนพระวจนะพระเจ้าได้ยังไงแล้วจะทำยังไงถ้าหากว่าอาการเหล่านั้นกลับมาอีกผู้หญิงคนนี้ก็พร้อมละที่จะกลับบ้านหลังจะใช้เวลาด้วยกันประมาณ20นาทีพอจะออกจากบ้านผู้หญิงคนนี้ก็หันมาบอกเจ้าการแสบร้อนมันกลับมาอีกแล้วนะพระเดนดูก็บอกว่าก็เพิ่งบอกไปยังไงเล่าว่าให้ทำยังไงคุณก็ทำอย่างที่ผมบอกนะก็คือให้อธิษฐานและกำราบมันผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มอธิษฐานโอ้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่เป็นน้ำพระทัยพระองค์ที่จะรักษาลูกให้หายและขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่รักษาลูกไปแล้วโดยบาดแผลของพระองค์ลูกได้รับการรักษาหายไปแล้วตอนนี้ลูกขอรับการรักษาลูกยืนหยัดอยู่บนพระวจนะพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูนั่นเป็นคำอธิษฐานที่สวยงามมากนะก็ถือว่าก้าวหน้ามาอย่างมากนะคะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วผู้หญิงคนนี้ยังเชื่ออยู่เลยว่า พระเจ้าต้องการให้เธอป่วยเพื่อความเจ็บป่วยเนี่ยถวายเกียรติพระองค์นะแต่ตอนนี้เธอไม่เชื่ออย่างนั้นละคำอธิษฐานของเธอก็ถูกต้องแล้วแต่ยังไงก็ตามมาเรียนดูก็รู้ว่าการแสบร้อนยังไม่หายไปหรอกมาเรียนดูก็ได้ถามเป็นไงล่ะรู้สึกยังไงบ้างอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าอาการแสบร้อนยังอยู่เลยอ่ะมาเรียนดูก็ถามต่อแล้วรู้ไหมล่ะว่าทำไมมันถึงยังอยู่ไม่รู้ก็คุณน่ะมัวแต่พูดกับพระเจ้าเรื่องภูเขาของคุณแทนที่จะพูดกับภูเขาเกี่ยวกับพระเจ้าคุณไม่ได้พูดกับภูเขาของคุณผู้หญิงคนนี้ก็ถามคุณหมายความว่ายังไงพระเดนูบอกคุณไม่ได้พูดกับอาการแสบร้อนของคุณผู้หญิงคนนี้ก็ถามคุณหมายความว่าให้ฉันเรียกชื่อมันและพูดกับมันจริงๆเลยเนี่ยนะก็ใช่น่ะสิพระเดนูบอกนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือพูดกับมันอย่าพูดกับพระเจ้าถึงมันค่ะพูดกับมันโอ้พระเจ้าลูกขอสั่งมันให้มันไม่ต้องอ่ะคุณพูดกับมันพูดกับมันโดยตรงจ้องตามันพูดให้มันได้ยินชัดๆนั่นแหละจุดที่เราจะแปลกพระเยซูเองก็แปลกพระเยซูพูดกับต้นมะเดื่อนะคะจริงแล้วพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเยซูตอบต้นมะเดื่อไม่ใช่ตรัสกับต้นมะเดื่อนะนั่นหมายความว่าต้นมะเดื่อมันพูดกับพระองค์ความเจ็บป่วยมันพูดกับคุณอยู่คุณพูดโต้มันไปหรือเปล่าความเจ็บป่วยบอกโอ้ฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็จะไม่ไปไหนฉันจะอยู่อย่างนี้กับเจ้าไปตลอดชีวิตนั่นแหละมันพูดกับเราตลอดเวลาค่ะเราต้องรู้จักที่จะพูดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพูดกับเราก่อนสมุดบัญชีของคุณพูดกับคุณไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะทุกอย่างมันพยายามจะพูดกับเราว่าพระวจนะพระเจ้าไม่ทำงานพระวจนะพระเจ้าไม่จริงคำสัญญาของพระองค์ไม่จริงหรอกไหนบอกได้รับการรักษาให้หายแล้วไงทำไมยังป่วยอยู่ทำไมยังมีอาการอยู่มันจะท้าทายพระวจนะพระเจ้าทุกอย่างมันกำลังพูดกับเราค่ะคุณจะล้มเหลวคุณจะพ่ายแพ้งานนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคุณต้องตอบมันไปว่าพระวจนะพระเจ้าสำเร็จแล้วพระองค์คือผู้เลี้ยงของฉันฉันจะไม่มีวันขัดสนพระองค์คือแพทย์ผู้รักษาฉันบอกกับมันนะพระองค์คือเอลชาดายพระเจ้าที่เกินพอนั้นสั่งมันบัญชามันเจ้าสมุดบัญชีเปลี่ยนเดี๋ยวนี้จากตัวแดงเป็นตัวดำในนามพระเยซูและเป็นตัวดำด้วยไม่ต้องกลับไปเป็นตัวแดงอีกนะสั่งมันค่ะบอกมันว่าให้มันทำยังไงแล้วมันจะทำตามนั้นคุณต้องพูดกับภูเขาของคุณโดยตรงอย่าพูดอ้อมพระเจ้าลูกขอสั่งไม่ต้องค่ะคุณสั่งมันหน้าต่อหน้าผู้หญิงคนนี้ก็เลยสั่งเจ้าแสบร้อนในนามพระเยซูพูดได้แค่นี้หยุดแล้วก็บอกมันไปแล้วยังพูดได้ไม่จบด้วยซ้ำแค่บอกนามพระเยซูเท่านั้นแหละมันไปเลยแค่นี้มันรู้เรื่องเลยเพราะมันรู้เราพูดกับมันเจ้าแสบร้อนนี่แหละค่ะคือการใช้ความเชื่อจากหัวใจปลดปล่อยด้วยคำพูดและสั่งปัญหาให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการใช้ความเชื่อของพระเยซูใช้ความเชื่อในพระเยซูพระเยซูเองเป็นคนบอกเราว่าถ้าเราสั่งภูเขาด้วยความเชื่อในใจและไม่สงสัยเลยมันจะเป็นไปตามที่เราสั่งเชื่อค่ะว่าพระเยซูพูดความจริงค่ะด้วยการใช้ความเชื่อของพระองค์เองพูดมันออกมานะคะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการใช้หลักการนี้ในทางปฏิบัติหลักการไม่ได้มีไว้ให้รู้มีไว้ใช้ในทางปฏิบัติค่ะต้องนำไปปฏิบัติมันจึงจะเห็นผล